მოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ბოლოს. სიუჟეტს ევრაზიის ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოს საშუალო ფენამდე იმ ადამიანებმა, რომლებიც ამ შრეს შეიძლება წარმოადგენდნენ, ვერ მოახერხეს საზოგადოებაში იმპოზიციის მოპოვება იმავე როლის თამაში, რასაც დასავლეთში აღწევენ მათი კატეგორიის მოქალაქეები. უხილავი ფარდა დღეს მათ ეხება და მიზეზებს, რატომ ვერ მოძლიერდა ეს ფენა, მოგვითხრობს ოქროპი რუხაძე.
ეს არეალი, რომელიც ახსენა წამყვანმა, უზარმაზარია და ამ ქვეყნებს განსხვავებული წარსული აწმყო მომავალი აქვთ. არის ცხადია მათი გამაერთიანებელი მახასიათებლები და მათ შორისაა სწორედ ესეც, საშუალო კლასის სისუსტე. დასავლეთში ეს შრეა ძრავა საზოგადოებისა, მისი დემოკრატიულად წოდებული მოწყობისაც და კეთილდღეობის განსაზღვრისაც. შეერთებულ შტატებში მაგალითად საშუალო ფენა მოსახლეობის 60% წარმოადგენს. მისი წევრები ყველა სფეროში პროფესიონალები არიან. ისინი ბეგარის სახით მილიარდობით დოლარს უხდიან სახელმწიფოს და არსებობის საშუალებას აძლევენ მას. და რაც მთავარია, ამ საფინანსო პოტენციალთან ერთად მათზე ადიდა დამოკიდებული ვინ მართავს ქვეყანას და როგორ. მაგრამ განსხვავებული სურათია აღმოსავლეთში, პირველ რიგში ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში. მართალია, პირველ რიგში რუსეთში, ასევე ყაზახეთსა და აზერბაიჯანში და საქართველოშიც ნაწილობრივ სოციალიზმის შემდგომ პერიოდში შეიქმნა მატერიალურად ძლიერი ამ მხრივ დასავლეთის დონის ადამიანების მცირეში, მაგრამ მას ფასეულობები და შეხედულებები ქვეყნის მართვის შესახებ საკუთარი აქვს. რუსეთში ვითარებას ასე აღწერს ბორის დუბინი, ლევადას კვლევითი ცენტრის სოციოლოგი.
ისინი ხმას დემოკრატიას და ლიბერალიზმს კი არ აძლევენ, არამედ ემხრობიან იმ სოციალურ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ წესრიგს, რომელიც შეიქმნა 2000-იან წლებში რუსეთში. ეს წესრიგი მაინც ავტორიტარულია, სადაც ხელისუფლება არ არის საკუთრებისგან გამოყოფილი, სადაც ხელისუფლების უმსხვილესი წარმომადგენლები უმსხვილესი მესაკუთრეები არიან.
სოციოლოგები ადრე მოელოდნენ, რომ საბჭოთა პერიოდის ინტელიგენციას წოდებული შრე მოახერხებდა ყოფილიყო ახალი საშუალო ფენა. მასში შევიდოდნენ განათლებული ადამიანები, პროფესიონალები, რომლებიც მთავრობასთან არ იყვნენ მჭიდროდ შეკავშირებული საბჭოთა პერიოდში. ისინი უფრო დამოუკიდებელიც იყვნენ და ხშირად სხვაგვარად მოაზროვნეებს წარმოადგენდნენ კომუნისტური სახელმწიფოს მოხელეებისგან განსხვავებით. მაგრამ მოხდა შემდეგი. ინტელიგენციამ ვერ მოახერხა ახლით შეეცვალა მთავრობის მიერ მართული ეკონომიკა. მისი წევრები დაჩრდილა ახალმა მეწარმეობამ, რომელმაც ახალ მთავრობასთან შეკავშირებით წარმატებას მიაღწია. ორი სიტყვით ამ სივრცის მოქალაქეთა წარმოდგენაზე საშუალო ფენის შესახებ. რუსეთში, მაგალითად, საშუალო ფენა ამ ქვეყნის მოქალაქეთა წარმოდგენით ის ადამიანები არიან, რომელთაც საკმარისი შემოსავალი აქვთ, რათა ფული შეინახონ და სიამოვნებისთვის ხარჯონ. დასავლეთ ციმბირელი მეწარმე დენის მოლოტკოვი ასე უყურებს ამ საქმეს.
ჩემთვის საშუალო ფენა ნიშნავს ადამიანს, რომელსაც აქვს სტაბილური საშუალოზე მაღალი შემოსავალი, აქვს საკუთრება, ჰყავს მანქანა, ანუ მინიმუმი.
სხვები რუსეთში საშუალო კლასს მიაკუთვნებენ მათ, ვინც გონებრივად მუშაობს, არა ფიზიკურად, მაშინაც კი, როცა ნაკლებ ფულს გამოემუშავებს, ვიდრე მუშები. ამისი მაგალითი არიან მასწავლებლები. შემდეგი მაგალითი ტაჯიკეთიდანაა. იქ პროფესორებს ძალიან მცირე შემოსავალი აქვთ და ზაფხულობით რუსეთში წასვლა უწევთ შავი სამუშაოს შესასრულებლად. როცა სწავლის სეზონი იწყება, ისინი უბრუნდებიან თავიანთ ძირითად საქმიანობას და კვლავ საშუალო ფენის რიგებს. მიზეზები, რატომ ვერ ახერხებს საშუალო ფენა განვითარებას სხვადასხვა ქვეყანაში, ალბათ სხვადასხვა. ერთი ისაა, რომ მცირე ჯგუფი მეწარმეებისა დიდად გამდიდრებული ზეწოლას ახდენს მცირე მეწარმეებზე და არ აძლევს მას განვითარების საშუალებას. ამას გარდა, მაღალი გადასახადი წელში გამართვის საშუალებას არ აძლევს მცირე მეწარმეებს და მათ, ვისაც საშუალო მოგება აქვს. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში სახელმწიფოსთან შეკავშირება და მისი მფარველობით მუშაობაა გამოსავალი არსებობისთვის. სომხეთის მაგალითსაც მოგიყვანთ. მთავრობის ყურადღებაა, რომ არ მიიქციონ საქართველოს სამხრეთელი მეზობლის მეწარმეები არ ავითარებენ თავიანთ საქმიანობას. ურჩევნიათ მცირედით დაკმაყოფილდნენ, ვიდრე გაშალონ საქმიანობა და მაღალი ბეგარა ეხადონ. ამის შედეგად ყოველგვარი ინიციატივა მთავრობასთან დაკავშირებულ ან მის მიმართ ლოიალურად განწყობილებს ეკუთვნით. ამ ვითარებას სისტემატურად აკრიტიკებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, რომელიც თვლის, რომ მეტი კონკურენციაა საჭირო, ანუ ხალხის გააქტიურება. თანაბარ ვითარებაში პაექრობა გაუწიონ ერთმანეთს. ოდნავ სხვაგვარადაა საქმე ნავთობით მდიდარ ყაზახეთსა თუ აზერბაიჯანში, სადაც მართველი ელიტა ფლობს სანავთობო და გაზის სფეროებს, როგორც სახელმწიფო მონოპოლია. და შესაბამისად, დამოუკიდებლად მოაზროვნე საშუალო კლასი მათ კუთხეში ჰყავთ მემწყვდეული. აქაც ასეთია ტენდენცია, რომ ხელისუფლებასთან დაახლოება ადამიანს კეთილდღეობას მოუტანს. მთავრობა ბაქოში ორჯერ მეტს ხარჯავს სამართალდამცველ ორგანოებზე, ვიდრე სოციალურ სფეროში. ბაქოში სკოლაში ენასასწავლის არზუ ჰუსეინოვა.
უსამართლობა სახელმწიფო პოლის ასე განაცხადა. მასშტაბები აზერბაიჯანში კი არ ცხოვრობენ, არამედ თავი ძლივსლივობით გააქვთ. მე ჩემი ხელფასით ძლივს ვარსებებ და ისინი კი პოლიციელებს, რომლებიც ისედაც მდიდრები იყვნენ, ხელფასს უმატებენ.
სოციოლოგებს აინტერესებთ ისიც, თუ რა მოხდება მას შემდეგ, რაც ეს საშუალო ფენა ჩამოყალიბდება, გაძლიერდება, რა გზას დაადგება ისეთსავე, როგორც დასავლეთში დემოკრატიისა თუ სხვა მიმართულებით წავა. ამ შეკითხვის დამსმელი ექსპერტები დასავლეთის მაგალითიდან ამოდიან, რომ იქ საშუალო ფენა საქველმოქმედო ცნობიერებისა ეხმარება უქონელ მასას, აყალიბებს ბუნების დაცვის მოძრაობებს და სხვა. ბევრი ექსპერტი აღმოსავლეთის რეგიონებში თვლის, რომ ახალ მეწარმეთა კლასი ვერ არის დასავლეთის საშუალო ფენისთვის მახასიათებელი ალტრუიზმის მატარებელი. ისინი უფრო ცდილობენ საკუთარი საფინანსო მდგომარეობა გაამყარონ და გაცემაზე ნაკლებად ფიქრობენ. რუსეთში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ უამრავი საქველმოქმედო ორგანიზაცია ამოქმედდა. პუტინის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ბევრი მათგანი კრემლს შეუკავშირდა, თუმცა დასავლეთთანაც აქვთ ურთიერთობა. პუტინის რუსეთში ითვლება, რომ რუსეთის სახელმწიფო საკმარისად ძლიერია იმისთვის, რომ იზრუნოს თავის მოქალაქეებს, რომ არ არის ადგილი და საჭიროება შეშფოთებული მოქალაქეებისა. რუსეთის სისტემა თავისუფალ საბაზრო ეკონომიკას და ავტორიტარულ კაპიტალიზმს გულისხმობს. ეს უკანასკნელი ითვალისწინებს ეკონომიკური რესურსებისა და სოციალური მომსახურების სახელმწიფოს ხელში გადასვლას, მოქალაქეებს კი ნაკლებად ეხებათ პოლიტიკა. ის პარტიების საქმეა. ხალხი უფრო მეტად ეკონომიკითაა დაკავებული.
დასრულდა ოქროპირუხაძის ხოლკურეული პროგრამა „უხილავი ფარდა“. დროა დაგემშვიდობა.